Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 15. dan sukoba u Ukrajini, Moskva i Kijev bez dogovora o prekidu vatre. Rusija se povlači iz Saveta Evrope. Vlada Srbije odlučuje o zabrani izvoza pšenice, najavljene i mere kojima će se osigurati snabdevanje gorivom bez većih poskupljenja. Kineska kompanija Mint u Loznici otvorila fabriku za proizvodnju automobilskih delova. U Srbiji povoljnija epidemijska situacija, krizni štab odlučuje o ublažavanju mera. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras izlaze na Evroscenu, crveno-beli u Škotskoj od 21 čas protiv Glasgow Rangersa. Partizan od 18 časova i 45 minuta dočekuje holandski Feyenoord uz prenos na Radio Beogradu 1. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, najviša dnevna 5 stepeni. Evakuacija civila u Ukrajini se nastavlja, ali se dve strane međusobno optužuju za ugrožavanje bezbednosti humanitarnih koridora. Ruski zvaničnici ističu da oružane snage te zemlje poštuju zatišje za 10 humanitarnih koridora koje je pokrenula Rusija i 3 koje je predložila Ukrajina. Kijev optužuje ruske snage da bombarduju koridor oko Mariupolja i napadaju civilne objekte u gradu, kao i da je u bombardovanju jedne bolnice bilo civilnih žrtava. Prvi put od početka ruske operacije direktno su razgovarali šefovi diplomatije dveju zemalja. Na sastanku Dmitra Kulebe i Sergeja Lavrova u Antaliji nije postignut dogovor o konačnom prekidu vatre. Obe strane ističu da su spremne da nastave razgovore, ali da neće odstupiti od svojih trenutnih pozicija. Situaciju u Ukrajini prati naš Nikola Denčić.
Civili uspevaju da napuste pojedina područja obuhvaćena humanitarnim koridorima, ali ruske snage nisu prestale sa vazdušnim napadima na te oblasti, saopštile su ukrajinske vlasti. Ruska strana odgovara da poštuje sve dogovore i da evakuaciju onemogućavaju paravojne formacije ekstremističkih organizacija. Ukrajina ne može zaustaviti rat ukoliko država koja ga je započela ne želi to da učini, poručio je ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba. Nakon sastanka sa ruskim kolegom, naveo je da Kijev želi da razgovara, ali da se neće predati bez borbe.
Saglasili smo se da nastavimo napore i pronađemo rešenje za humanitarnu situaciju na terenu. Spremni smo i da ponovo razgovaramo u ovom formatu ukoliko postoji prostor za diskusiju i postizanje kompromisa. Konačni dogovori bi sigurno trebalo da budu u rukama dva predsednika, ali mislim da kao najviši predstavnici diplomatije svojih zemalja imamo mandat da razgovaramo o svim bitnim pitanjima. Jedini cilj je zaustaviti rat i sprečiti patnje ukrajinskih civila.
Moskva želi da Ukrajina bude neutralna, ističe ruski ministar Sergej Lavrov. Poručuje da su pregovori u Belorusiji i dalje osnovni put za pronalaženje mirnog rešenja, ali da je važan svaki kontakt zvaničnika dveju zemalja.
Razgovori su potvrdili da dijalog nema alternativu. Fokus je bio na humanitarnim pitanjima, ali smo spremni da razgovaramo i o drugim stvarima, naravno uz poštovanje ruskih interesa. Nesporno je da su se pretnje po bezbednost Rusije povećavale prethodnih godina. Ugroženo je bilo i stanovništvo na istoku Ukrajine. Na naše upozorenja nismo dobili konkretne odgovore. To što ne želimo NATO u susedstvu ne znači da smo protiv ukrajinskog naroda. Kijev je dobio naše predloge i čekamo odgovor.
Domaćin sastanka, šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu, izjavio je da ne treba očekivati čuda od jednog susreta, ali da je važno da je do sastanka došlo i dodaje da u sukobu Ukrajine i Rusije na kraju ne može biti pobednika. Nemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron su od predsjednika Rusije Vladimira Putina u telefonskom razgovoru zahtevali hitan prekid vatre u Ukrajini. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell naglasio je da je Ukrajini neophodna pomoć pomoć, ali da je potrebno i izbeći direktni sukob sa Rusijom, koji bi, prema njegovim rečima, mogao da dovede do trećeg svetskog rata. Kina se nada da će rat u Ukrajini biti završen što je brže moguće, izjavio je ministar spoljnih poslova Wang Yi. Pozvao je obe strane na smirivanje tenzije kako bi se sprečilo dalje zaoštravanje sukoba.
Od početka sukoba u Ukrajini iz te zemlje je pobeglo više od 2 miliona 300.000 ljudi, među kojima je više od 112.000 državljana trećih zemalja, objavila je Agencija Ujedinjenih nacija za migracije. Samo u Poljsku do sada je ušlo 1.400.000 ljudi.
Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova usvojila je plan prihvata državljana Ukrajine i ugroženog stanovništva koje je napustilo tu zemlju. Predsednik tog tela i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je Srbija i ovog puta spremna da adekvatno odgovori na sve izazove i posljedice koje mogu biti prouzrokovane zbog aktuelne krize u Ukrajini.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon o konfiskaciji imovine Rusije i ruskih građana Ukrajini, saopštio je ukrajinski parlament. Kako se navodi, ovim zakonom definiše se pravni osnov za oduzimanje prava na imovinu na osnovu društvene potrebe. Kako se dodaje, motiv za konfiskaciju mogu biti i vojni interesi. Velika Britanija uvodi meru zamrzavanja imovine za sedmoro ruskih biznismena, uključujući Romana Abramovića, Igora Sečina, Olega Deripasku i Dmitrija Lebedeva, nakon što su dodati na spisak sankcija. Ne može biti sigurnih utočišta za one koji su podržali Putinov žestoki napad na Ukrajinu, izjavio je britanski premijer Boris Johnson. Abramović je vlasnik fudbalskog kluba Chelsea, Deripaska ima udeo u N plus grupi, Sečin je izvršni direktor Rosnjefta, a Lebedev je predsjednik upravnog odbora Banke Rusije.
U Versaju treba da počne dvodnevni samit Evropske unije na kom će lideri 27-članog bloka razgovarati o postepenom ukidanju kupovine ruske nafte, gasa i uglja, ali je malo verovatno da će prihvatiti zahtev Ukrajine za prijem u članstvo po hitnom postupku, pokazuje nacrt deklaracije. Evropski lideri žele da smanje zavisnost od uvoza ruskih energenata posle napada Rusije na Ukrajinu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ta zemlja više neće učestvovati u radu Saveta Evrope, jer smatra da ta institucija postaje platforma za zapadni narcisizam i subverzivne aktivnosti prema Moskvi.
Vlada Srbije razmatra predlog odluke o zabrani izvoza pšenice kako bi se izbegle negativne posljedice krize koja je zahvatila čitav svet. Odluka na snagu stupa objavom u službenom glasniku. Najavljene su i mere kojima će se osigurati snabdevanje gorivom bez većih poskupljenja. Savjetnik ministra poljoprivrede i agroanalitičar Goran Đaković kaže za RTS da Srbija ne treba da bude zabrinuta za hranu jer je proizvodi više nego što može da potroši. Podseća da je u prošloj godini zarada od izvoza hrane bila veća od 5 milijardi evra, zabeležila Ida Maričić.
Vlada je odluku o zabrani izvoza osnovnih prehrambenih proizvoda donela u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini, a kako bi osigurala snabdevenost domaćeg tržišta, rekao je za našu kuću savjetnik ministra poljoprivrede i agroanalitičar Goran Đaković.
Zabranit ćemo izvoz kompletno ulja i uljarica, zatim pšenice, kukuruza i onoga što nastaje kao proizvod od toga, to su griz, brašno i drugo. Dakle, prekrupa i sve ostalo. Biće apsolutna zabrana. Nemamo određeno vreme na koje ćemo zabraniti izvoz, s tim što moram da naglasim da imate u vidu da to može da traje veoma kratak period.
Đaković kaže i da nije normalno da Srbija bude zabrinuta za hranu.
Trenutno želimo da kažemo građanima da mi imamo sasvim dovoljne količine, da hoćemo da sagledamo situaciju, da se smiri tržište. Dakle, prosto nije normalno da Srbija bude zabrinuta za hranu, jer je Srbija izvoznik hrane generalno, a ne uvoznik. Dakle, mi proizvedemo više nego što nam treba i mi to izvozimo. 5 milijardi evra smo mi imali zaradu u 2021. godini.
Naglasio je i da će država, koliko je u njenoj moći, ograničiti cene osnovnih prehrambenih proizvoda.
Stabilizacija cena, ja mislim da zavisi najviše od situacije u Ukrajini i Rusiji, jer su Ukrajina i Rusija zajedno sa nama u tih 10 država koje proizvode žitarice. Naravno da ćemo izvesti onima koji su u problemu i koji žele našu robu. Mi da nismo otvorili tržište Egipta, Kine, Indonezije, Emirata za brojne poljoprivredne proizvode, mi danas ne bi imali ovakve cene.
Savetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković poručio je poljoprivrednicima da će država obezbediti dovoljne količine đubriva kao i gorivo za poljoprivrednu mehanizaciju. Od naredne nedelje kreće i povećana isplata subvencija po hektaru na 8.000 dinara sa 4.000 dinara. Vlada je najavila da će država smanjiti akcize na gorivo kako bi se obezbedilo snabdevanje bez većih poskupljenja i sprečile nestašice.
Kineska kompanija Mint otvorila je u Loznici fabriku za proizvodnju delova za automobile. Na svečanom otvaranju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će fabrika puno značiti za privredni oporavak tog grada i celog Podrinja. Vučić je prethodno obišao radove na izgradnji novog postrojenja ove fabrike u Šapcu i najavio da će Mint graditi novu fabriku aluminijuma sa ogromnom investicijom u Loznici i ukupno oko 3000 radnih mesta u tom delu Srbije, izveštava Jovana Obranić.
Fabrika u Lozničkoj industrijskoj zoni Šepak prostire se na površini od 110.000 metara kvadratnih. U fabrici će u početku raditi 300 radnika, a kasnije još 700. Ovo je jedna od većih investicija u Srbiji i najveća investicija u Loznici, koja će napraviti velike promjene u ovom gradu, rekao je na otvaranju predsjednik Aleksandar Vučić.
Ali u Loznici posle propasti viskoze 11-12.000 ljudi je radilo u toj fabrici, sem jedne čarapare, nismo imali ni jednu ozbiljnu fabriku. Nije bilo nade, nije bilo šanse za oporavak, ničega. Verujem da ćemo najveći deo ljudi uspjeti da zadržimo i da ćemo moći da ojačamo poziciju Srbije u čitavom njenom zapadnom delu, u čitavom Podrinju, dakle, od Bajne Bašte sve do Loznice.
Predsjednik je rekao da su mu čelnici kineske kompanije rekli da imaju plan da nastave sa širenjem proizvodnje i zapošljavanjem još mnogo većeg broja ljudi.
Mint ima proizvodnju na više desetina lokacija. I sad, kad vi to spojite pa kažete Tokio, Minhen, Detroit i onda dodate Loznica i Šabac. Lepo zvuči, složit ćete se. Iz naših fabrika delovi će se ugrađivati u najznačajnije marke automobila poput Rolls-Royce-a, Bentley, Audi-a, ali ovde pre svega Toyota, BMW-a, reči o delovima za najsavremenije električne automobile. Ono što je važno, Mint je predstavio javnosti master business plan kojim se predviđa ulaganje od 100 miliona evra i otvaranje 1000 novih radnih mesta.
Prethodno je Vučić posetio gradilište nove fabrike kompanije Mint u Šapcu, investiciju vrednu 50 miliona evra. Radovi na pogonu, koji će omogućiti posao za 800 ljudi, trebalo bi da budu završeni u junu, a početak proizvodnje planiran je za avgust. Predsedavajuća Mint grupacije Weiqin Lien rekla je da su sa njihovim pogonima u Srbiji već upoznati veliki proizvođači automobila.
Uspostaviti saradnju Kine i Srbije u proizvodnji, zatim nastupati na celom evropskom tržištu, to je zaista dobitna kombinacija. Verujem da ćemo pod vođstvom predsjednika i srpskog tima vrednim radom dati svoj doprinos razvoju Srbije.
Sastanku sa čelnicima Minta prisustvovali su i predstavnici renomiranih automobilskih kompanija, koje je predsjednik Vučić pozvao da razmišljaju o Srbiji kao investicionoj destinaciji. Srbija je spremna da bude dobar domaćin i da ponudi najbolje uslove za ulaganje, poručio je Aleksandar Vučić.
Evropska budućnost zemalja Zapadnog Balkana je nemački glavni prioritet, poručila je u Sarajevu nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock. Nemačka ministarka, koja u okviru dvodnevne posete Zapadnom Balkanu danas i sutra boravi u Sarajevu, Prištini i Beogradu, a zatim odlazi u Moldaviju. Predsjednik Vučić ističe da ga sutra očekuju važni razgovori sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova.
Mi ćemo dati sve od sebe da čuvamo dobre i bilateralne odnose sa Nemačkom i smatramo da jeste put u Evropsku uniju veoma važan za nas, a kakvi će razgovori biti, o tome mogu da govorim kad se razgovori završi.
Reagujući na izjavu Ramuša Haradinaja da bi Beograd bio bombardovan ukoliko bi srpski vojnici ušli na teritoriju Kosova i Metohije, Vučić je rekao da nema komentar na besmislice i gluposti i da to pokazuje kakve su njihove želje za Srbiju. Vučić je poručio da će Srbija čuvati mir i stabilnost, što joj je, kako je rekao, najvažnije.
I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na izjavu Ramuša Haradinaja da bi Beograd bio bombardovan ukoliko bi srpski vojnici ušli na teritoriju Kosova i Metohije i poručio da je albanskim političarima bolje da rešavaju probleme u albanskim sredinama na Kosmetu umesto što prete. Petković je na Twitteru naveo da u momentu kada se ceo svet suočava sa nezapamćenom krizom, Albanski političari nastavljaju sa pretnjama i poručio da će, dok se Haradinaju, Kurtiju i ostalima u Prištini pričinjavaju bombarderi, Beograda čuva mir i stabilnost.
Srbija će ostati snažan, pouzdan i iskren partner Mađarske, budući da se naši odnosi zasnivaju na međusobnom uvažavanju, dubokom razumevanju i prijateljstvu naših naroda, navodi se u čestitki predsjednika Aleksandra Vučića, novoizabranoj predsjednici Mađarske Katalina Novak. Vučić je naglasio da politika premijera Viktora Orbana i njegovih saradnika, kao i odnos međusobnog poštovanja, predstavljaju garant daljeg razvoja naših zemalja, ali i podizanje odnosa između Srbije i Mađarske na još viši nivo.
Izbori 2022.
Izbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
Predsjednički izbori 2022.
Izbori nisu igra i država nije igračka, poručuje lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Kao i vi, najviše volim i navijam pre svega za Srbiju. I gledam kako da u teškom vremenu svoju zemlju sačuvamo, kako da obezbedimo sigurnost našoj deci.
Za kandidatkinju koalicije Moramo za predsjednika Biljanu Stojković, Srbija je mesto koje mora čuvati svoje kulturne vrednosti.
Ovo je mesto kulture, naše kulture, koju treba ponovo da dignemo na nivo koji zaslužuje. Danas i u budućnosti da se vratimo na razumevanje onoga što jesmo.
Predsjednički kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, Zdravko Ponoš, poručio je da će, kao što i do sada radio, biti čovek koji zastupa srpske nacionalne interese i da se nada da će prvi zakon koji bude potpisao biti zakon o vraćanju oduzetih penzija, penzionerima ili njihovim naslednicima.
Parlamentarni izbori 2022.
Lider NADE Miloš Jovanović obećava obračun te koalicije sa partijskom državom.
Ubićemo partijsku državu, podići ćemo standard građana, davat ćemo više subvencija našim privrednicima, ne strancima.
Ispred koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije građanima Požarevca obratila se Marinika Tepić.
Da li bilo ko od vas misli ovde da se Dijana Hrkalović iz Požarevca pokupila, došla u MUP i rekla, evo me. A oni rekli, gde si Dijana, kućo stara, baš smo tebe čekali da upravljaš policijom. Potpis Aleksandra Vučića je na imenovanju Dijane Hrkalović.
Nebojša Zelenović iz koalicije Moramo govorio o tome kako će obnovljivi izvori energije smanjiti potrošnju.
Svaka kuća i stan će dobiti omotač, izolaciju, svaka kuća i stan će trošiti manje energije, a vredeće više. Prosečno 100 evra po kvadratu.
Šta suvereniste razlikuje od globalista, objasnjuje Vojin Biljić sa liste Suverenisti.
Globalisti koji veruju u nacionalne strukture, kao što je Europska unija, kao što je NATO, kao što je Svjetska zdravstvena organizacija, veruju u prenošenje suvereniteta sa suverenih država na te institucije. Suvereniste koji se suštinski zalažu za saradnju suverenih država i za to da narod i dalje bude suveren, da on utiče na donošenje zakona, bira vlast kako oni želi, a ne da mu neko drugi sa strane postavlja vlast.
Kako koalicija Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve vidi razvoj ekoturizma, objasnili su članovi SNS-a Petar Petković, Milica Nikolić i Đorđe Dabić.
U vreme korone uspeli smo da sačuvamo srpski turizam i borit ćemo se i za naša etnosela i za naš srpski turizam.
Ovde u Šumadiji, u srcu Srbije, razvoj etnoturizma doprinosi povećanju prosečnih plata.
Doneli smo rezultate u autoputevima, u razvoju naše privrede, u razvoju turizma, u razvoju i poboljšanju životne sredine.
Stavove liste Muftina Manet o odnosima na Balkanu predstavio je Edin Đerlik iz Stranke pravde i pomirenja.
Mir i stabilnost celog balkanskog prostora predstavljaju osnovno polazište našeg političkog delovanja. Svaki vid antagonističke politike vodi generisanju mržnje među narodima i potencijalnim sukobima.
Protiv lošeg poslovanja u Kolubari govorila je liderka Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski.
Mi ne možemo da dozvolimo da se privatizuje nešto što je naša najvrednija imovina. Da li vi znate da svakog dana Srbija daje 6,5 miliona evra za uvoz struje?
Lider socijalista Ivica Dačić govorio je o nacionalnim prioritetima Srbije.
Ne damo našu istoriju, tradiciju, trajanje, naše dostojanstvo. Mi nismo narod koji može da trpi poniženje i gubitak dostojanstva.
Kandidatkinja na izbornoj listi Zajedno za Vojvodinu Vojvođani, Terezija Papuga, konstatovala je da je bolji život u vojvođanskim selima i gradovima moguć, te da strah i mržnja nisu opcija. Došlo je vreme da se Vojvođani ponovo osjećaju slobodno. Potrebno je da vratimo Vojvodinu u parlament, zaključila je Papuga.
Izbori 2022.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Današnji nastavak pripremnog ročišta kriminalnoj grupi Veljka Belivuka odložen je jer odluke o zatraženom izuzeću tužilaca i celog sudskog veća nisu dostavljene, rekao je advokat optuženog Belivuka Nikola Ristović. Predsednik sudskog veća je obavestila advokate da odluka o zatraženim izuzećima još nije stigla, kao i da je odloženo i današnje i sutrašnje pripremno ročište. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, za danas je najavljena sednica kriznog štaba. Epidemiolog Branislav Tiodorović najavio je da će se na sednici razmatrati ukidanje pojedinih mera, među kojima su COVID propusnice.
One su izgubile smisao i to će verovatno biti uređeno da se one ukidaju. Druga tema će verovatno biti karantin za osobe iz kontakta. To su zdrave osobe koje su praktično bez simptomatologije. Karantin je bio sprovođen da se ne bi eventualno proširila infekcija. Ostaće izolacija da se razlikuje se od karantina, to je znači za one koji su bolesni ili imaju simptome i oni će u kućnim uslovima biti također potrebno da budu 7 dana, posle toga se radi testiranje, kod zdravstvenih radnika posebno važno i iza toga 10. dana, ukoliko je sve u redu, nema simptoma, idu na posao.
Obeležava se Međunarodni dan bubrega. U svetu sa bolestima bubrega živi oko 850 miliona ljudi, a u Srbiji gotovo 6000. Ako se ne leči, hronična bolest bubrega može biti smrtonosna, a zbog velikog broja asimptomatskih slučajeva, procenjuje se da će u naredne 2 decenije postati 4. uzročnik smrti po učestalosti ispred kardiovaskularnih bolesti. Zbog toga je ovaj dan posvećen jačanju svesti o značaju prevencije, kao i osnaživanju pacijenata i njihovom aktivnom uključivanju u proces lečenja. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Svaka 10. osoba boluje od hronične bubrežne bolesti. Znakovi se obično razvijaju tokom dužeg vremenskog perioda, pa 9 od 10 obolelih osoba uopšte i ne zna da ima hroničnu bubrežnu bolest. Najčešći uzroci su dijabetes i visok krvni pritisak, kaže Snežana Pešić, šefica odseka za hemodijalizu kliničko-bolničkog centra Zvezdara.
To su dva fokusa koji se najčešće viđaju u populaciji i koji se leče. Velika je odgovornost i lekara opšte prakse kao i cele zajednice, znači da te dve bolesti se ne shvate olako i da se dobro kontrolišu kako bi se bubreg zaštitio i kako bi se njegovo preživljavanje što duže održalo.
U Srbiji se dijalizama leči oko 5.500 osoba. Terapija ima za cilj usporenje progresije bolesti, otklanjanje simptoma i smanjenje rizika od komplikacija. Međutim, najbolji vid lečenja hronične bubrežne bolesti je transplantacija, kaže Marinko Divjak iz Saveza organizacija bubrežnih invalida Srbije. Dodaje da je Srbija u zaostatku za drugim zemljama, naročito od kada su članovi zakona o presađivanju organa iz 2018. godine proglašeni neustavnim.
Sad je na potezu opet Ministarstvo zdravlja, koje ja ne znam šta radi ili da ne radi. Upravo za biomedicinu, nažalost, nije radila ništa, bar u zadnje vreme, koliko sam ja obavešten, a to je domen Uprave za biomedicinu. Pošto je taj suspendovan zakon, nema ni transplantacije. Da li je to, da li mi da pokrenemo, ali ne možemo pokrenuti pošto su pokretači Ministarstva zdravlja. Mi možemo da podržimo, ali nemamo nikakav odgovor Ministarstva zdravlja Uprave za biomedicinu, ni predlog kako prevazići taj problem.
Na transplantaciju bubrega u Srbiji čeka više od 1000 ljudi. Od januara do oktobra 2021. izvršeno je svega 5 transplantacija organa uopšte.
Kultura. Posle sinoćnje beogradske premijere, domaći igrani film Bilo jednom u Srbiji od večeras je u svim našim bioskopima, pripremio Vladimir Đudović.
Kao i u najvećem broju slučajeva, kada neka priča počinje rečima Bilo jednom, znate da je reč o bajci. Filmska bajka o nekadašnjem srpskom Manchesteru počiva na faktografiji da su tamošnji tekstilni industrijalci uspeli da u nekoliko prvih decenija 20. veka postignu to da je Leskovac postavljen na svetsku mapu proizvođača najkvalitetnijih tkanina, pa i naziv Mali Manchester živao i u svetskim okvirima. Ideja za film nastala je u saradnji Zvonka Šimuneca i kosenarista Đorđa Milosavljevića i prošle godine preminulog Vlade Andrića. Režiser filma je Petar Ristovski.
Od starta je bila ideja, to je pokušali smo da pronađemo ključ, šta je to, koji su to neki svetski uzori u svetskoj kinematografiji, gde bi mogla ova leskovačka priča, jel, da se udene. Tako da mislim da smo nekako uspeli da napravimo neke dodirne tačke sa filmovima, italijanskim filmovima, francuskim filmovima i mislim da smo uspeli da stvorimo jedan onako poseban karakter ovog filma.
Pripreman i sniman više godina, film epohije, ostvarenje o povratku iz mrtvih, trudu, neverovatnom uspehu, zlu, padu i konačnom trijumfu, u sve to i povezan ljubavnim linijama, ima veliku glumačku ekipu. Predvode ih Teodora Ristovski i Viktor Savić.
On je bio u Engleskoj nekih 6-7 godina jer je ranjen u ratu, što znači da je tih 6-7 godina imao vremena i da razmišlja, da se popravlja kao čovek. Tako da on se vratio s jednom novom snagom, s jednom pokretačkom snagom iz jedne u tom trenutku razvijenije zemlje gde je on naučio taj zanat, koji je posle donao i ovamo. Međutim, kako to obično biva, kada se ta blagodat koju dobiješ i ta nova šansa, kada se to povuče od tebe, onda čovek, ako se uzneo previše u tom trenutku, pada u blato. Iz tog blata stalno se diže i nastavlja dalje, što je zapravo i poenta i poruka za sve nas, jer jedino na taj način može da se postigne cilj koji znači zajedništvo u ovom slučaju celog naroda u Leskovcu, pa se onda to prenosi i na Srbiju.
Film Bilo jednom u Srbiji okupio je veliku glumačku ekipu, spomenute i Nemanja Oliverić, Sloboda Mićalović, Radovan Vujović, Predrag Miki Manojlović, Zoran Cvijanović, a beleži i poslednju ulogu Ivana Bekjareva. Čuli ste film Bilo jednom u Srbiji od večeras na repertoaru većine bioskopa u našoj zemlji. Posle verovatno uspešne distribucije filma, junaki filmske bajke o Leskovcu gledaćemo i kao višedelnu televizijsku seriju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminula još 21 osoba. Time je broj žrtava porastao na 15.533. Potvrđeno je još 2139 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 74 pacijenta. U protekla 24 sata testirana su 13.892 uzorka.
U novostima danas sada i o sportu. Milan Bigović.
Naši najbolji klubovi puno su ostvarili ove sezone. Uživamo u njihovom uspehu, ali želimo više. To je prirodno. U Ligi Evrope Zvezda na gostovanju Rangersu traži put do četvrtfinala, protivnik inspiriše, a trener Dejan Stanković naglašava.
Kad god budemo mogli da izađemo u visoki pritisak, mi ćemo to uraditi. Kad god bude bilo potrebno da budemo u defanzivnom bloku, bit ćemo. Nama su u igri svi rezultati, jer mi smo ogroman iskorak napravili u Evropi. Ovo je jedna premija za naš klub, za naše igrače i za naše navijače. Tako da sigurno straha neće biti, kad god budemo mogli da napadnemo visoko, to ćemo uraditi.
Televizijski prenos u 21 čas na RTS-u, ranije u osmini finala Lige konferencija Partizan Feyenoord, početak u 18.45. Crno-beli veruju u sebe, istovremeno poštuju rivala, trener Aleksandar Stanojević.
Oni su jedan izuzetan tim koji imaju preko 20 udaraca na protivnički gol, oni imaju svoj način igre, gde god igraju, izuzetno su ofanzivna ekipa, sa dosta igrača napadaju, dosta opasni po bokovima i centrale, tako da pokretljiva ekipa koja, kažem, dosta udaraca ima na protivnički gol.
Sinoć u Ligi šampiona Benzema hat-trikom za 17 minuta eliminisao PSG. Real ide dalje, takođe i Manchester City. U košarkaškoj Evroligi meč 29. kola, Crvena zvezda Makabi u 19 časova, ritam je žestok, nedostajaće Marković i Cirbes. NBA liga, Denver bolji od Sacramenta, 106-100, Jokić 38 poena, 18 skokova i 7 asistencija.
Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Indian Wellsu, ali ni u Miami. On je to potvrdio putem društvenih mreža, a obrazložio je činjenicom da se nisu promenili zahtevi američkih vlasti u vezi sa vakcinacijom protiv virusa korona. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 7, u Nišu 5, na Kopaoniku minus 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugu i istoku još ponegde slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu posle jutarnjeg braza, tokom dana pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 4, tokom dana oko 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spikere Verica Stojanović, producent Bojana Tufikđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.